kom għal program miħor mil-kulleġ. Dan huwa program imtella mil-Junior College għal daw kolla li interessom din il-fazi tal-istudju tal-istudenti tagħna. F'din is-sensiela qegħdin nittrattaw it-toroq varji li jieħdu l-istudenti tagħna. Ovvjament bil-ħiliet li jiksbu permezz tal-esperjenzi varji tagħhom. Passoltu miegħi Suzanne. Aw, Roberto, kif aħna Roberto?
Tajb ħafna nsellim lek Suzanne, hekk nsellim is-semija kollha tagħna, kontent li rġajna nintaqgħu għal ġimgħa oħra biex nesploraw dal-qasam daw ir-rotot differenti tan-nies, l-esperjenzi tal-ħajja, hekk u nitgħallmu naqra minnhom. Jiena nemmen illi meta naqsmu l-esperjenzi tagħna nistgħu nispiraw u anki bniedem ħadd ieħor jista' jitisma'. Mela nista' nagħmel hekk jew eħe dak qablu flimkien, jew mexa b'dak il-mod, hekk.
Jew tista' tistudja soġġetti li jwasluk fit-triq l-maħsib ċinti.
Eżatt.
Tajb, u maħna l-lum għanna mistieden, qed nitbissem għax jiena l-mistieden ili nafu ħafna minn mindu kien zaħir. Il-mistieden tagħna huwa Luke Fenek, nilqgħuk Luke.
Grazzi tal-istedina.
Luke, il-lum huwa għallim ta' sekondarja u xek Luke fil-mosta. U huwa interessanti kif Luke it-traġitt tiegħu ħadu f'diversi modijiet.
Ekku. Jiena ħadd gost qabel ma bdejna l-programm għadna ngħidu kelma u vera kemm l-affarijiet li għadda minnhom issa jaqsamhom magħna. Hekk kull biċċa tagħtu xi ħaġa u mbagħad tagħtu jew tagħtu ħsieb lej xi ħaġa oħra u baqa' jibni ftit.
U jiena bħala ek student, jiena kont fej kont qabel l-iskola kont assistant head u Luke nafu b'ċertu suġġetti nafu b'ċertu miri. Segwejtu ovvjament fuq is-social media llum segwi kulħadd u dejjem nara li Luke jagħmel affarijiet ġodda. U fil-fatt kienet dik ir-raġuni li sidni għall-programm tal-lum.
Kważi beżżajtu ftit summa peress l-aħħar darba li qed qudiemek.
Iva, fil-fatt għajdinna nara Luke.
Eżat, eżat, palissa ninsab bil-qeda u d-diemek u laħar darba li kont hekk meta kont minna probabilment jew fuq xi ħaġa minn xi teacher rrapportat u allura.
Abbattu trauma, kif eżatt tipoġġa u d-diemi. Luke kien student ħanejdu hekk wieħed minn dawk li tibqa' tiftakar għall-affarijiet tajbin. Allura, tajjeb.
Mela Luke, hekk, bħalma nagħmlu s-soltu meta jkollna il-mistednin tagħna nixtieq unsiru nafukom naqra iktar hekk, allura nsaqsukom ftit, tgħidulna ftit Luke naqa' minn huwek, il-ħajja tiegħek, l-interessi tiegħek.
Sewwa, jiena bħalissa ġifieri fl-istat li qed bħalissa kif spjegajt inti qed nagħlem letics, biex wasalt biex nagħlem letics kien hemm ħafna toroq differenti li wasluni għal hawnhekk. Naħseb prinċipalment l-iktar xi ħaġa li baqgħet konsistenti kienet il-ħtieġa li titgħallem xi ħaġa, il-ħtieġa li timmeli ora iktar is-sitwazzjoni tkun qiegħed fiha. Dik l-enerġija ma nistax ngħid minn fejn ġejja, nkun onest għax hija jisaħu ġieġa li dejjem tispirak biex tkompli tfittex u tkompli taspira.
Inti Luke mhuwiex għallim biss. Luke jagħmel ħafna affarijiet oħra.
Eħe, le, naħseb kif tgħidha side effects tal-istess affarijiet. Eħe, le, jiena nħobb naqra, nħobb nfittex postijiet għal kwiet waħdi kemm jista' jkun jew fin-natura eżempju nkompli qataħin għal kwiet rigward passatempi u mbagħad jiena jisni norbot nipprova ċertu affarijiet mad-dinja tal-edukazzjoni, komunikazzjoni tiġobni ħafna wkoll u kemm jista' jkun ma ngħidx li għal sfidi differenti għal sfidi ġodda. U mbagħad nara fej destini jieħdok. Eventually.
M'għandek dik il-kurzita qisu dejjem tfittex, tesplora, tara x'hemm. Forsi dejjem fl-ambitu relatat qisu mal-edukazzjoni u l-iżvilupp tan-nies, ma daqgħa tieħu naħa, daqgħa tieħu oħra.
Eħe, joġbuni ħafna suġġetti politiċi u soċjali, ġiri għalkemm forsi kif iddiskrivejt forsi anke lili nnifsi persuna li nħobb il-kwiet eċetera, u qari ġiri persuna volut bijaw n-nifsu f'dak is-sens, però jinteressani ħafna mis-soċjetà u kif sejra affarijiet politiċi eċetera. Ġi nipprova dik l-enerġija wkoll noħroġha, eżempju l-iskola norganizzaw debate and journalism clubs, għabtajt żmien żgħir bħala ġurnalist ukoll fejn jisni l-esplorajt iktar dik il-ħaġa. U niktef fil-gazzetti xi kultant ukoll. taħlita ta' ħafna affarijiet. Ma nistax ngħid mifejli għad l-enerġija għax inkun onest hija xi ħaġa li bqajt nikber fiha u bqajt isni nesplora iktar. Nitgħallem ukoll ma' żmien għax ovvjament qed mbagħad jirfin aktar. Maħel.
Tajjeb, u naħseb aħna rridu llum niskopru din enerġija such. Min fej ġiet, u tkun ġiet l-luk jak taqbel, ma nafx taqbel xmijaj. Mill-istudju li tkun għamilt, mill-sugġetti li tkun studjajt, u mill-ħiliet li tkun ħadd minn ċertu sugġetti li mingħajr ma tkun taf, ikunu qed ituk ħanidu bil-Malti, jixprunawk lejn toroq differenti.
U naħseb ukoll, apparti dak, l-attivitajiet, l-events. Affajt oħra fil-ħajja li l-in mill-klassi li inti tħalt fihom u kellhom ċertu impatt.
Ekku, eżatt, naqbel, l-esperjenzi tal-ħajja sintendi jisawru wkoll dawk l-affarijiet, però rigward suġġetti partikolari, jiena l-ewwel wara sekondarja jien provajt ukoll ħafna affarijiet differenti in terms ta' higher secondary, ta' post-secondary.
Mela, sekondarja inti kellek x'kellek
bħal options? Bħala suġġetti jiena kelli environmental studies u business studies primarjament.
Għaliex, għaliex għażilthom għax dak kellek xi tir?
Business studies kien jinteressani kif jaħdmu kif id-dinja tal-kummerċ kif taħdem. Environmental studies kien jinteressani ħafna wkoll propju soċjetà.
Soċjetà.
Kont insegwi l-aħbarijiet, eċetera, allura jisu l-environmental studies kien l-iktar suġġett dak iż-żmien li kien iktar jaqrob għal minn l-lista jitnażel. Dawk naħseb waslu biex jixprunaw mbagħad jisu the next step. The next step to be fair, mbagħad tħalt l-MCAST biex nistudja fuq IT, jisu in-naħa tal-business side kont sa jisni nkompli in terms ta' IT. Rajt li m'inhiex komdu u m'inhiex jgħid eżatt fejn nixtieq jiena. Mbagħad tħalt nistudja l-A-levels. U kelli jittir, insomma, li nkompli fuq personal training, eccetera, insomma. U ħaġġi suġġetti bħal physical education, home economics, eccetera. Kelli wkoll sociology. Mbagħad meta bdejt niżem bej sociology, eżempju physical education, eccetera, rajtni li xorta jisu sejħat jgħi mux eżatt fuq dak il-ħsieb oriġinali imma propju fuq affajt iktar soċjali. U bekkum bat biddilt il-sugġetti, erġajt, pero bat studjajt għal-rasi, ma komplejx. Kelli il-marketing, kelli il-soċjoloġi, ħat feedback tajb minnom, eżempju il-marketing kompla jisaxħaħ li iktar mill-li kif il-kummerċ, id-dinja tal-kummerċ taħdem per se, iktar ħiliet ta' komunikazzjoni kemm importanti. Komunikazzjoni in terms ta' marketing għal-fin li ta' bejħ. Imma komunikazzjoni anke fuq nota personali biex ovvjament ta' ma' nix differenti, ecc. U soċjoloġi mbagħad ixpruna li iktar kif tgħidha is-sejħa tiegħi fejn għandu x'jaqsam affarijiet soċjali, ġifieri fejn tgħallimna eżempju kif konet nitkellmu qabel fuq affarijiet bħal culture and identity, crime and defense, etc. Ġifieri fej bis-saħħa tas-suġġett tiltaq id-duq bufet ta' affarijiet soċjali fej ovvjament imbagħad inti tista' aktar taħseb u tikbir fuqhom.
U hawnhekk Roberto qed naraw eżattament dak li ddiskutejna fis-sensiela ta' qabel, sensiliet oħra ta' qabel, kemm is-suġġetti iktar milli li jagħtu s-suġġett innifsu huma l-ħiliet li jagħtuk da s-suġġetti. Kemm mbagħad jindirizzawk lejn affarijiet oħra.
Ekku l-ħiliet u anki topics li jibdew iġeluk taħseb u tesplora u titgħallem kif bdejt issemmi inti s-soċjoloġija bdiet turik na' aspetti differenti tas-soċjetà x'jiġri at face value u x'jiġri wara l-kwinti, ċertu effetti ta' ċertu deċiżjonijiet. Involviment tal-medja u anke kull suġġett naħseb iġejlek jekk dejjem ovvjament tieħu l-inizjattiva x'da tista' tpoġġi u ġast timxi ma l-affarijiet tas-sillabu jew tista' toħodhom on u tara naqa' fejn jeħlu u x'inhu għaddejma dwarek.
Ekku, fil-fatt għajjem punt interessanti ħafna jekk inti timxi mal-status quo jgħidula jekk forsi li forsi l-ħsib tiegħek huwa li tlesti s-sillabu tara li għaddejt u tgħaddi u tmexxi. Dak il-mod mhux qed idduq xi ħaġa, ma mhux qed to jisek mux xett esperienza il-vera, il-toma taħħa kif iniġi. Importanti li forsi l-approach tijaj, at least, ek nistanajt li kienet, li man trattax il-sujġet jisu as an end, more as a means, in a sense li napprezzo s-intendi il-ħsib u s-sujġet u l-kontenut, imma nara kif nistan bat nintegrom fil-ħajja personality u forsi nara ek ismem ċaġa li mevinju partikolari li ma konċna fli interessani tru ċertu topik, fċertu suġġett, eżempju, mbagħad żewġ ta'
mek. U dak li jridu jifhmu l-istudenti tagħna anke meta jażlu s-suġġetti. Li inti mhux bil-fors is-suġġett huwa dak is-suġġett marbut direttament ma' dak li qed taħseb inti. Imma jista' jagħtik spunti oħra.
Jekk ikoll inżid permetuli, naħseb dik ġejja wkoll mill- Sfortunatament, mill-idea ta' għana ta' x-nifmu b'edukazzjoni. L-immaġinata li jgħat fil-kamp tal-edukazzjoni nista ovvijament iktar nifmu dil-ħagġa. ċertu biżat li jinti mux jgħat laħħa, ċertu biżat li jinti ma tafx jekk is-suġġetti li jażil tekxu li ħajtukx dak li jinti għandek f'moħħok. Sfortunatament għandna idea ħażina ta' x-nifmu b'edukazzjoni. Intirtet minn żmien għal żmien, sfortunatament forsi ċertu pressures fis-soċjetà, eċetera, eċetera. Ma il-ħsieb naħseb jiena huwa għandu jkun fuq edukazzjoni, li l-edukazzjoni hija hemmhekk biex issawrek, biex timmeljora, biex inti ssir persuna aħjar, tinduna kemm ma taf xejn fil-verità. U mbagħad dak it-tagħlim mbagħad tuża eżempju f'karriera jew biex tipprova affarijiet differenti jew ssir persuna li tixtieq. Again, emmek fejn l-edukazzjoni is supposed to be treated as an end. As an end, fil-sens jinti titgħallem for the sake of education, mhux just biex sibt xogħol tajjeb, għax jekk dik il-mentalità mbagħad inti s'intendi suġġetti eżempju sfortunatament suġġetti bħal humanities, bħalissa qegħdin qed jiġu sort of imwarba a skapitu ta' suġġetti oħra. M'hemm xejn ħażin ovvjament suġġetti oħra, kulħadd għandu imma sfont dal-ħsieb li l-edukazzjoni qed narawha biss minn lenti ta' karriera, suġġetti importanti ta' xi tfisser x'ikun il-bniedem bħal humanities li qed insemmu, qed jgħid jiġu mwarba.
Huma dawk imbagħad is-suġġetti li effettivament jwasluk għall-karriera li tgħid.
Eżatt,
għax dik hija l-ironija tagħha.
Ekku. Ġieri jeħe. Naħseb, ovvjament, l-immaġinata, fil-sens, dal-affarijiet tarhom true esperjenza, eċetera, forsi dak il-ħin li tkun qiegħed fiha ma taħsibix b'dal-mod, imma interessanti li tru dal-programm ikun nistgħu eħen.
Eħe, dak huwa u xek l-għan ta' dan il-programm li jiftaħ dak li jfissru s-suġġetti. Mhux is-suġġett innifsu jiena nitkellem fuq is-suġġetti u history għalfejn tistudja kellhom x'għad tagħmel bih dik il-famuża imma l-istudenti, l-ġenituri ħafna drejn ma daw suġġetti x'ħaj jagħmel bihom. Alright? Mhux bis-suġġett, inti tittara il-ħiliet li ħajjieħu minn dan is-suġġett ukoll.
Tittaqta' linja ta' naħseb, tittaqta' linja fis-sens kemm ha tisma minn min qed jipprova jinfluwenzak. Forsi tinsema ftit ribelluża l-ħaġa, ma il-ħsieb huwa li x'tixtieq inti. Sfortunatament aħna xi kultant nimxu b'mod fil-ħajja fejn mhux qed nagħmlu eżatt dak li nixtiequ aħna ma dak li jrid minn ħadd ieħor jew taħlita ta' tnejn ħanejtek. Imma mhux kulħadd qisu kollu forsi privileġġ li jaħseb ftit u jgħid isma' jiena dak li qed nagħmel qed nieħu pjaċir bih jew qed titini sodisfazzjon qed nara potenzjal iktar milli għax forsi hemm ċertu influwenzi oħra ulterjuri li jaffettwaw id-deċiżjonijiet tiegħi.
Iva, ħafna drabi jafu jkunu l-ġenituri, taf tkun is-soċjetà li tkun inti fiha, il-komunità, ħlbib.
Ħlbib.
Taħlita ta' kollu.
Taħlita.
Nitkellem bħala ġenituri, jiena naħdem fil-qasam ġifieri damma. Titkellem ma' tfal, sadhom naqazar ma tibda titkellem u tipprova ssib dak il-bilanċ affarijiet li joġbuk, affarijiet li sta tkompli tibni fuqhom, affarijiet li ħajtuk ħiliet speċifiċi għal ċertu xogħlijiet. Mhix f'daqshekk faċli xi kif qed ngħidu s-soċjetà timbuttak isma' inti tissir hekk jew tit. U anke mentalità qed tinbidel ftit ftit, ġifieri m'għadhomx isma' linja waħda. Imma sakemm isek is-siba inti dejjem tinkwieta li tgħid isma' minn quddiem sena min ħa jkolli biex naqra l-ħobża ta' kuljum dik hija concern inkwiet ta' kulħadd dejjem. Imma forsi li ftit ftit nibdew naħsbu dak li tgħallimt kif nista' napplikah. Nifhem x'hemm madwari, taqra naqa' it-trends x'qed jiġri, x'inhu mistenni, x'tip ta' xogħlijiet ġodda, x'tip ta' opportunitajiet ġodda, tip ta' għajnuniet differenti qabel ma tħanna tkellimna ftit qasir ħafna fuq it-teknoloġija u l-AI. X'nagħmel nħallihom fil-ġenb, nitgħallimhom indaħħalhom ma nagħżomx. Ġifier daw idu nibdew nħarsu lej l-edukazzjoni u lej l-iżvilupp tagħna personali minn daw il-lenti wkoll.
Naħseb ikun hemm bżonn bilanċ fis-sens li kif qed tgħid inti tajjeb li tifhem eżatt kif fejn sejra d-dinja, ġifieri li inti tkun informat fuq AI ovvjament għax AI jista' jippenetra f'areas differenti tal-ħajja ta' kuljum. For digital skills, bħal graphic design, video editing, daw huma affarijiet interessanti li wieħed jista' anka jiftaħ per eżempju kumpanija tiegħu jew jużhom għal affarijiet differenti. Però again, irridu nibbilanċjaw kemm ħa naħsbu fuq nanfusna u fuq x'qed nagħmlu bħala xogħol u kemm x'qed jagħmlilna aħna bħala bniedem. Alright, forsi huwa xi kultant huwa privileġġ fis-sens li inti mhux kulħadd għandu l-istess ammont forsi ta' opportunitajiet l-istess appunt ta' ħin biex jagħmel proprju dan. Jiġri qed inkun sensitiv ukoll għar-realtajiet differenti, ma naħseb at a general level jekk forsi nabbuża niġġeneralizza ftit. Hemm ħafna nies li iva they just think in terms ta' karriera u ma jarawx eżatt xi jixtiequ huma. Jiġri ħila importanti li jenet ħafna li kienet li tifhem aktar lin-nies. Tifhem lin-nies ġifieri mhux qed ngħidu just tisma' lin-nies eċetera. Tifhem kif jaħsbu n-nies, tifhem kif jaġixxu n-nies f'sitt kuntesti differenti, dik tgħin ħafna. Jekk minn teta' żgħira ġifieri teta' bikrija jien naf ta' sekondarja po secondary, diġà tibda' taħdem fuqha dik vera tgħin fil-ħajja. Il-fatt li inti tipprova opportunitajiet differenti kont qed nitkellmu qabel program kemm importanti li hemm l-opportunità pereżempju junior college fejn hemm clubs u gruppi differenti. Kemm importanti li f'dawk il-clubs apparti li tikber inti u tesplora s-suġġett eċetera u tesplora l-ħiliet differenti, però anke li tifhem in-nies kif jaħsbu, kif jaġixxu. Għax dik naħseb jiena tgħinek li isma' jien m'iniex jgħid waħdi fid-dinja, ġifieri hemm affarijiet importanti wkoll fuq xi xwiegħed jaħseb in terms ta' kif jaġixxi ma' ħadd ieħor li dak li qed jagħmel mhux biss irid ikun fl-interess personali tiegħu, ma' ovvjament hemm affarijiet oħra. U mbagħad dak jista' jinkaj wasal għall-attiviżmu eżempju soċjali, ġifieri li tifhem lin-nies u kif tista' taħdem ma' nies differenti naħseb hija ħila importanti u naħseb underrated ukoll.
Tajja, għax jiena waqaftek fil-traġitt tiegħek kont qed tispjega u waqafna fl-A-levels. Kif kompla mbagħad il-vjaġġ luk?
Mela, u mbagħad wara li komplejt dawk l-A-levels, insomma, u ġibt l-kwalifikazzjoni biex inkun istant università. L-ewwel dħalt fuq dinja tal-komunikazzjoni, degree fuq communications, li għandi tnejn ħafna in terms ta' kif agent t-komunika, t-fem n-nies u koll, kif t-esplora dik il-komunikazzjoni f'areas differenti, eżempju aħna communications department kien jifoka ħafna fuq an eclectic approach, ġifieri inti tkun taf fuq ġurnalizmu, fuq video editing, fuq fotografi, ecc. Dik interessanti ħafna. Mbagħad, eventually, wara l-state il-kors, propju ġifieri l-aħħar, bdejt naqra kodba relatati mal-filosofija, propju ktieb partikolari kien Meditations ta' Marcus Aurelius, u indunajt li jisu sejħa l-iktar vera toqrob. Jisni, l-esperienzi kolla kienu għet jiġu funneled għal dak li propju kien iktar jamlinni jena. Ġiri ħiliet ta' komunikazzjoni, eżempju li kont narani ta' jefija, ħiliet ta' kidba. Mbagħad, through ethics, through filosofija, tħalt fid-dinja tal-ethics u tal-edukazzjoni, u għattom flimkien u l-lum teacher tal-ethics.
Naraw il-
Ma nafx ta' ġam. Eżatt, dejjem.
Ġeneralment, minn ikun rrit isir teacher, jidħol l-emmed l-lum u xek edha
l-għamil degri f-sugġet.
Degri f-MTL, għal-issem MTL ekku.
Eżat, u daqsik, u inti mort, tir, inti dort daħura.
Iju, iju,
xorta għamilt.
One-ways.
One-ways, u imma bil-mod sibt, mux bil-mod, għax madomċ biex għamiltu da kollu, sirt.
Eħe, u jekk, skuza,
mela.
Nir-remarka, għaxanka jekk forse għuxi studentet jismana, jina f'dal proċess kollu li semmejt, ovvijament, assartu forse jaf m'inkludejx kollu ximma, tlift sena, logistikament tlift sena, sena ta' tista sejħila forse sena ta' paga, sena ta' skola, sena, eċċetera, jina mbagħad ma' sena tiegħi, jina tħalt sena wara, jina kont smatta sena iżgħar minni pratikament. Qed insemmiha din għal propju għal dak forsi xi ħadd li qed jismana li qed jaħseb ftit u jgħid għax nibża li jekk nipprova xi ħaġa differenti ħanitlef sena ħa taqgħod dinja eċċetera. Jien nista' ngħid li grazzi l-għalla dawk id-deċiżjoniet li ħadd wasuni fejvera nixtieq illum, inkluż li tlift sena. Ġifieri kienet
ma tkunx nużaw l-kelma tlift, mhux tlifta fil-fatt. Irbaħta.
Użajtha mod differenti naħseb jiena.
Eħe, tlift aktar fis-sens forsi kif semmejt fil-bidu sens
ta' karriera.
Eżatt, ma kif qed timrimark inti, ġifieri dik kienet parti mis-suċċess ħanejt jinik nista' sejħilek. Ġifieri it's okay li ma tmurx fir-rotta konvenzjonali.
Illum ħafna studenti qegħdin jagħmlu għadin li ġieli jagħmlu sena gap year u xek. Ġenituri jippanikjaw għax ħajja tilfu sena, eċetera. Però ħafna drabi dik is-sena tkun imbagħad
kruċjali. Ħana
mel gap year u ħanqgħod indur u no.
Biħsib, min naħseb għalhekk id-dialogu dejjem importanti ma' min qiegħed viċin tiegħek, ma' professjonisti fil-qasam biex inti l-affajt li tagħmel tagħmilhom biħsib. U naġa' ndur ftit fuqek luk, meta kont nitkellmu qabel semmejt li fil-post sekondarju ma tantx dħalt fi gruppi hekk, imma mbagħad issek iktar dħalt f'affajt waqt li kont l-università. Minna forsi kont f'xi qdiet jew f'xi dħalt f'xi opportunità tkellimna ftit fuqhom u forsi kif għenuk jew kif influenzaw ir-rotta tiegħek.
Ekku, eżatt, dak li forsi ma ħadx mill-post sekondarju fil-kastijiet personali, imbagħad ħadtu eventually l-università kont ninvolvu ruħi f'ħafna affarijiet, eżempju kont organizzajt flimkien mal-maġġinismi dipartiment programm tfal tal-year 6 fejn għamilna dibattitu, organizzajna dibattitu, kien build-up, insomma mbagħad kien hemm dibattitu bej it-tfal kienet interessanti ħafna. Kont ukoll konna bdejna proġett Philosophy for Children fejġi kont parti minnu u tajna xi talks xi skejjel ukoll. U mbagħad l-università wkoll kont nikteb xi papers insomma nippreżentuhom ukoll. Kont ninvolvu ruħi forsi anke mill-lenti akademika manka affarijiet oħrajn fej mbagħad anke in-nies li kont magħhom, ġifieri l-fatt li aħna kellna forsi privileġġ li konna konnerba bħala studenti insertajna mbagħad li ovvjament dik tat sens ta' komunità u ta' kollegjalità bejnietna. Konna ġifieri kbirna flimkien iktar. Però ġifieri qatt ma rifjutajt opportunitajiet fejn jisni kont kif ta' battejt. Anka opportunitajiet li ma kellix forsi daqshekk idea tagħhom. Provajt nistajt li hekk ħadd l-inizjattiva li.
Imma dak li llum jagħmlek għallim imma mhux għallim biss. Għallim li fit-tagħlim tiegħek qed tintegra dak kollu l-esperjenzi kollha li għamilt qabel u allura li t-tfal li tgħallem qed tagħtihom esperjenzi varji wkoll.
Ekku, fil-fatt illum għandna nsemmi għandna debate and journalism club fil-break ukoll tal-iskola fejn proprju kien hemm ammont tajjeb ta' tfal ġifieri konna fuq 20 ruħ fil-klassi kunu qed niddibattitu nitkellmu. U dik importanti, ta' dik importanti ħafna minnha ta' bikrija li jitħarġu fil-politika f'suġġetti soċjali. Kontra forsi tal-ħsieb li it-tfal imbedwhom il-politika minn affarijiet.
It-tfal għandhom jiġu preparati biex imbeda.
Eżatt, ġifieri. Eħe, ma.
Tajjeb, proset, naħseb, Luke, inti tinna fil-verita dak li aħna inna dejjem nejdu.
Nsemmu. U naħseb inti mhux għalli mal-ewwel mort, jiġifieri kellek esperjenzi oħra differenti ta' xogħol.
Bħala xogħol iva, kont amiċis minn ġurnalist qabel dak jiġri kont dħalt kont naħdem fuq komunikazzjoni, fuq marketing ukoll. Mbagħad wara l-ġurnaliżmu jisni dak kien jisu l-aħħar xogħol ħa ngħidlek li qed alright qed issa doqgħod xogħol differenti issa nixtieq jisni imbur għall-vera xogħol li jitnarani. Naspira fieħ, u kien mbagħad teaching. Imma le ma provajt xogħol differenti ġiri. Kont naħdem anke għal ċertu żmien fil-proprjetà wkoll. Għamilt ħafna xogħol differenti iktar lura. Imma iva, naħseb kollha kienu importanti jiena in their own way.
U dik importanti mhux lakemm nagħmlu l-esperjenzi imma li kif tgħid, nħarsu lura ngħidu ma jiena x'tallimt minna, x'ħadt minna, x'istaj tagħmel taħjar, x'istaj tagħmel tar, huwa posti mhuwiex posti ħadgost nagħmilha nara torbot ma' xi ħaġa oħra hekk. Naħseb bħal kollox tajb li konna esperjenzi ma jdu naraw naqa xi sarfu.
Eżatt.
U llum Luke inti tqed tinsab f'postok hekk tħossok li sibt il-post tiegħek inti għallim tal-etika. U dawn it-triqat kollha li għaddejt minnhom fl-aħħar mill-aħħar waslok f'dak li tixtieq inti.
Ekku, dejjem naraw nkunu open għall-futur hekk u nkomplu f'dil-ġrajja
li għadha. Tal-ħajja.
Jien li ġobni li ma waqafx biss li tgħallem imma li anke li toffri l-opportunitajiet li lin mill-klassi fejn l-istudenti jistgħu jiksbu ċertu ħiliet, jitkellmu, jitħattu, jisimgħu il xulxin li dik hija importanti ħafna. Luk, nishtiq nirringrazzjak ħafna tal-li ġejt ma naqsamt it-traġitt tiegħek.
Grazzi lilku.
Nishtiq qabel ma nagħlqu hekk infakkar lis-semgħa tagħna li min jixtieq jgħaddilna kummenti jagħmel komunikazzjoni magħna jista' jbetilna email fuq info.jc@um.edu.mt. Tista' wkoll tagħmlu kunnatt magħna permezz tas-socials kemm fuq Instagram u Facebook, nieħdu gost nisimgħu mingħandkom u nħeġġukom isseguna ħalli taraw aħna l-avventuri tagħna tul il-ġimgħat differenti.
Unal u bħassoltu, infakrukom biex jihduħsib xulxin ta' kamu infuskom.
U jek tistaw ta' ġaħad diħor ukoll. Saħħa.